Blasiða 56. Fylkingarnar sem börðust þarna í Skagafirði töldu hátt í 2000 manns. Bardaginn hafði verið stuttur en snarpur. 49 féllu af liði Sturlunga en aðeins 7 af liði Gissurar og Kolbeins. Snorra brá auðvita mjög við þessar fregnir. Þeim Sighvati hafði svo sem ekki alltaf komið vel saman en nú hugsaði Snorri mest það hvaðan kvati hafði oft verið honum góður bróðir. Hann myndist þess einnig hvað Sighvatur gat verið fyndin og skemmtilegur þrátt fyrir slægðina. Hann hugsaði líka syni hans, frændur sína fjóra sem þarna hafðu fallið á besta aldri. Þrátt fyrir allt höfðu þeir verið Sturlungar og hann hafði þekkt þá frá því þeir voru börn. Jafnvel Sturla sem Snorri átti svo grátt að gjalda, hann gat ekki átt að skilið að hljóta svo ill örlög. Nú voru aðeins tveir synir Sighvats eftir á lífi. Tumi sem sagt var að hýrðist með Halldóru móður sinni á Grund í Svarfaðardal og svo Þórður Kakali sem var í Noregi við hýrð Hákonar og virtist að þér sagt var hafa mestan áhuga á að skemmta sér. Þessir tveir væru valla til stóræðana. Á hinbóginn gat Snorri heldur ekki annað en hugsað fagnandi til þess að nú væri lag fyrir hann að endurheimta veldi sitt. Kolbeinn ungi var búinn að sölsa undir sig ítök Sighvats á Norðurlandi og leti varla staðar numi við það. Snorri sá að hann yrði að koma sér út til Íslands sem allra fyrst ef ekki átt að fara illa. Af því gat þó ekki orðið fyrir en hægt yrði að sigla á ný með vorinu. Órækja kom til Snorra og þeir feðgar rættu margt hvernig fari skildi að því að ná aftur fyrri völdum. Snorri var áfram hjá Skúla veturinn. Skúli trúðanum fyrir því að hann hygðist gera uppreist gegn Hákoni konungi. Hann orðin ómögulegu strákfjandinn og þykist geta gert hvað sem án þess að tala við mig. Ég skal malan.